Voice of America. ናይ ህብረት ሀገራት በጽሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ንሰብኣዊ መሰላት መባእታዊ መሰላት ኣብ ዝብሕጎጎሉን ዓብዪ ተሃዋፅ ኣብ ዘለሉን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሓያለ ሃገራት ሰብኣዊ መሰላት ንክኽበር ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ንምድጋፉ ናይ 375.5 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ንዕፅንታ ኣቕሪቡሎ ሊሳ ሽላይን ካብ ጀነባ ነዚ ምንያ ፍርቂ ተቕርቦ ፅብፃብ ዝልኢኻትልና ኣላ
ሰብኣዊ መሰላት ምስ ሰላምን ምርግጋእን ከምኡውን ምዕባለን ሰለስተ ዓንድታት ሕብራት መንግስታት እዩ ከምኡ ኮይኑ እውን እትን ዓለማዊ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ክከታተል ዝተመስረተ ደይፃፈት ጭንኩር ሕፅረት ገንዘብ ኣለዎ እትን ዝሓለፈ ዓመት ዝቐረበ ምሕፅንታ 321.5 ሚልዮን ዶላር ብክንደይ ምሕፅንታ ይፍርቁ ተረኪቡ እቲ ቤት ፅሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ኣብዚ ዓመት እዚ እቲ ዝሓተቶ ደገፍ ካብ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ክረክብ ተስፋ ገይሩሎም ወሃብ ቃል ሰብኣዊ መሰላት ጀረሚ ሎረንስ ንቅድሚና ዓብዪ ስራሕ እዩ ዝፅበየና ዘሎ ይብሉ እዚ ከዓ መንግስትታት ንሕግታት ሰብኣዊ መሰላት ምምእዛዞም ምክትታልን ስንክልና ንዘለዎም ሰባት ካብ ምግሃሳት ምክልኻል መሰላት ፆታን ደቂ ኣንስትዮን ንክኽበሩ ምጉስጓስን ከምኡ ከዓ ንኩሉ መረረርታትን ኣድልዎን ሓዊሱ ጎንፅታት ምግታእን ኢሎም ኣለዉ
This year we aim to strengthen efforts in 5 key frontier areas that are having
ኣብ ምኽባር መባእታዊ ሰብኣዊ መሰላት ፅልዋ ክውስኹ ኣብ ዝኽእሉ 5 ቀንዲ መድያት ፃዕርታትና ንምሕያል ኢና ኣብዚ ዓመት እዚ ወጢና ዘለና እዚኣቶም ከዓ ለውጢ ክሊማ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ዘይንዕሩይነት ብልሽውናን ምንቅስቓስ ሰባትን እዮም
ሎረንስ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ እቲ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ቅድሚና ዘሎ ስራሕ ንኣፍሪቃውን ዝሓወሰ እዩ ትካሎም ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ሰባት ንምምሕያሽ ተኣፈፍቲ ንዝኾኑ ቦታታት ፍልፍላትን ካልኦት ሓገዛትን መቐራብ እውን ይብሉ
This year we're establishing a new office in Sudan and we're looking at strengthening our programs in Ethiopia.
ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ሱዳን ሓድሽ ቤት ፅሕፈት ክንከፍት ኢና ኣብ ኢትዮጵያ እውን ፕሮግራማትና ንሕይለሉ መንገዲ ክንርኢ ኢና ናይ ዘና ሃገራት ፖለቲካውን ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ተገግራተን ዝህልዎ ረብሓ ንምርጓድ እውን መንገዲ ክንርኢ ኢና ኣብ ሳሕል እውን በቲ ኣብ ኒጀር ዘሎ ቤት ፅሕፈትና ሓዊሱ ስራሕና ክነግፍሕ ኢና
ኣብ ሃገራት ኣሜሪካውን ዘሎ ቤት ፅሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ብቴክኒክን ምትሕብባርን ብምጥንኻር ኣብ ቬኔዙዌላ ሓለዋ መሰላት ክንጠናኸር ኢና እውን ኢሎም ካልእ ዘሎ ዓብዪ ፕሮጀክት ከዓ ኣብ ቦሊቪያ ዘሎ ኩነታት ንኽረጋጋእ ምስራሕ እውን ክብሉ ወሲኾም ሰበስልጣን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ መንጎ መንግስትን ሲቪክ ማሕበረሰባትን ናይ ሓቅን ኩሉ ሓቆፍን ልዝብ ንክህሉ ብምግባር ቅልውላው ንምህዳእ ከም ዝደልዩን ገሊፆም ኣለዉ